Blaðsíða 92. Hann horfði á hana andartak og sagði síðan að hún væri mjög falleg. Ég held að hann pabbi hafi ekki alveg átt að segja á þýðingu þess að uppgötva skyndilega nýja stjörnu þar sem hún á alls ekki að vera. Mamma talaði óðamála í síman þegar hún kom aftur. Nei, ekki fyrir neðan, þetta er ekki við Messier 42, ekki við sverðþokuna, heldur fyrir ofan. Já, sérðana. Mamma ýtti pabba frá sjónunganum og kíkti í hann sjálf. Já, sagði hún. Hún getur ekki farið fram hjá þér, treystu mér. Mamma beði smástund, svo sagði hún. Já, sérðan ekki? Já, einmitt, ég veit. Mamma skellti upp úr. Ok, og þú lætur vita. Það var dóttir mín Þepa sem kom auga á hana. Hún sá hana bara hérna út gluggann sinn. Já, bara í venjulegum stjörnukíki, en hún sést með berum augum alveg mjög greinilega. Já, ok, heyrumst fljótt. Mamma lagði á. Svo kom hún og tók utan mig. Ég bara orðlaus, sagði hún og strauk mér hárið. Þetta ný pláneta, sagði ég. Mamma þagði í andartak. Pláneta? Ég veit ekki alveg, sagði hún svo og hikaði. Þetta líklega kjarnasamruni í sólstjörnu að klárast. Þú veist að þegar honum líkur, þá verða þær að sprengistjörnum. Þær hrynja saman og springa og senda frá sér miklu meira ljós í nokkrar vikur eða mánuði.